Слушајте на.
Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Блажи Осифовски од граѓанската организација Ајде Македонија, со кого разговараме за отпадот и за увозот на отпад како актуелна тема деновиве, но и за тоа како земјава да воспостави соодветен систем за управување со отпад. Блажи, деновиве актуелна е темата за увозот на отпад во земјава и во регионов, а статистичките податоци покажуваат дека одредени години како во 2014 година во земјава се увезени над 8 милиони тони отпад. Како гледате на оваа ситуација?
Па мислам дека е малце жално што требаше да се случи таков скандал како во Бугарија за да некои информации станат подостапни да се објават на јавноста. Мислам дека оваа тема долги години кај нас се зацкриваше, некако некој не сака да зборува, некој многу сака да се зборува за неа. Мислам дека овие податоци треба да не потикнат да се направат сериозни анализи и истражувања како тој отпад тука влегувал, каде завршил и на крајот на краиштата, со оглед на тоа дека Дрисла сега е под градот Скопје, јас мислам дека таму треба да се влезе со сериозни тимови за истражување, да се испитаат сите индиции кои што вака луѓе и предпоставки дека можна да се имаат случајно некои нелегални действија, за да расчистим еднаш за секога што навистина се случува таму и секако потребни се понатаму механизми како да се заштитиме, бидејќи очигледно овој регион, значи не само Македонија, туку и членки на Европската Унија се интересни како локации за, како да кажам, ослободување на побогатите европски земји на тоа што не го сакаат.
Зошто увезуваме волку отпад? Дали регулативата го овозможува тоа?
Секако, мислам, регулативата ќе ви послужи за таа намера што имате да ја постигнете. Моменталната регулатива им одговара на поголемите индустријски, најголемите индустријски објекти кај нас, кои што го користат овој отпад, најголем дел од отпадот што се увезува, за да ги задоволат своите индустријски процеси. И секако, доколку ние како општество се решиме дека се плашиме дека можна е таквата регулатива да овозможи влез на нешто што не би го посакувале или воопшто да го намалиме увозот на индустријски отпад кој што не загадува секако, мислам дека потребно да се смени регулативата и барем додека не влеземе во Европската Унија и да се средиме барем малку како земја, да станеме малце правно посигурни, мислам дека некои идеи на граѓанските организации, но и на граѓаните за забрана можеби и увоз на некои видови на отпад или воопшто целосен забрана на увоз на отпад, мислам дека треба сериозно да се размислува.
Во меѓувреме депонијата Дрисла беше вратена на градот Скопје и таа е единствената депонија што исполнува некакви стандарди. Но што сега според вас треба да направи градот за нејзина вистинска модернизација во насока на заштита на животната средина?
То